რასაკეთებს ხელისუფლება ისრაელში საქართველოს მოქალაქეების დასახმარებლად და დაინიშნება თუ არა სპეცრეისები? დეტალები გამოშვებაში. ნაპოვნია ღაზის მოსაზღვრე კიბუცის მოსახლეთა ათობით გვამი. რა ხდება ფრონტის ხაზზე ვრცლად რამდენიმე წუთში? UEFA-მ უარი თქვა ტურნირებზე რუსეთის იუნიორთა გუნდების დაბრუნებაზე.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
დილამშვიდობის ხალამბებს რადიო თბილისის სტუდიიდან ერეკლე ნოღაიდელი გაგაცნობთ. ახალციხეში ჯგუფური ძალადობის ფაქტზე მხილებულ საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის პატრული ინსპექტორს გიორგი იაძესა და კიდევ ერთ პირს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 5500 ლარიანი გირაო შეუფარდა. საქმე სპეციალური საგამოძიებო სამსახური იძიებს. უცხების ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ სამართალდამცავმა თანხლე პირთან ერთად 2023 წლის 28 სექტემბერს ახალციხეში ბენზინგას მართის სადგურის ტერიტორიაზე ყოფით ნიადაგზე მომხდარი შელაპარაკებისას ფიზიკურად იძალა და მოქალაქეზე, რის შედეგადაც მიაყენა ფიზიკური დაზიანება. საქართველოს პროკურატურამ საპატრულო პოლიციის თანამშრომელს ბრალდება ჯგუფურად ჩადენილი ჯანმრთელობის მსუბუქი დაზიანებისთვის. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლის მეორე ნაწილი წარუდგინა. დანაშაული 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოში ჩამოსვლის პირველ დღეს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრს ვიქტორ ორბანს და მის მეუღლეს ანიკო ლევაის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მეუღლესთან ნუნუკა თამაზაშვილთან ერთად უმასპინძლა. როგორც მთავრობის ადმინისტრაცია იუწყება უნგრეთის პრემიერ-მინისტრისა და მისი მეუღლის პატივსაცემად სადილი ბიოლში გაიმართა. ოფიციალური ცნობით ირაკლი ღარიბაშვილმა და ვიქტორ ორბანმა საქართველოსა და უნგრეთ შორის მეგობრული და პარტნიორული ურთიერთობები არაფორმალურ გარემოში განიხილეს. ვიქტორ ორბანი საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ ეკლესიაშიც იმყოფებოდა. შესაბამისი ვიდეო კი მან ინსტაგრამის ოფიციალურ გვერდზე გამოაქვეყნა. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ვიქტორ ორბანისა და ირაკლი ღარიბაშვილის პირისპირ შეხვედრა. შედგება ასევე საქართველო-უნგრეთის მთავრობათ შორისი კომისიის ხდომაც, რომლის შემდეგაც მემორანდუმზე ხელმოწერის ცერემონია გაიმართება. ორმხრივი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობის განვითარების გარდა განხილვის თემა იქნება მწვანე ენერგეტიკული კორიდორი შავი ზღვის მიწისქვეშა კაბელის, რომლის არსიც უნგრულ, რუმინულ, ქართულ, აზერბაიჯანული თანამშრომლობით მომავალში აზერბაიჯანული მწვანე ენერგიის უნგრეთში ტრანსპორტირება იგეგმება, განაცხადა ორბანის პრესმდივანმა. უნგრეთისა და საქართველოს მთავრობების ერთობლივი შეხვედრის შესახებ გადაწყვეტილება გასული წლის ოქტომბერში უნგრეთში ირაკლი ღარიბაშვილის ოფიციალური ვიზიტის დროს მიიღეს, რა დროსაც ორი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმება სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. ბერტალან ჰავასის თანახმად მთავრობის ერთობლივ სხდომაზე სავარაუდოდ 5 ორმხრივი ხელშეკრულება გაფორმდება. და ისრაელი. ისრაელმა მთელს ტერიტორიაზე კონტროლი დაამყარა. მის შესახებ საქართველოს ელჩმა ისრაელში ლაშა ჟვანიამ განაცხადა. მის ინფორმაციით სამხედრო თვალსაზრისით ისრაელში ვითარება იცვლება. ისრაელიდან საქართველოს მიმართულებით რეისები 12 ოქტომბერს არის ჩანიშნული. ელჩი არ გამორიცხავს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან მაღალი მოთხოვნა იქნება, რეისი შეიძლება 13 ოქტომბერსაც დაემატოს. მოვისმინოთ ლაშა ჟვანიას ხმა.
ისრაელმა პრაქტიკულად კონტროლი დაამყარა მთელ ტერიტორიაზე. მიუხედავად ამისა, მაინც გაუგებოდა საჰაერო თავდასხმა, ნელ-ნელა ვითარება იცვლება სამხედრო თვალსაზრისითაც და პოლიტიკურადაც. როგორც ვიცით, დამატებითი რეისი არის დანიშნული ამ რეისით საქართველოს მოქალაქეები დაბრუნებიან საქართველოში, ისევე როგორც 12 ოქტომბრისთვის ჩაინიშნა დამატებითი რეისი და ყოველნახავ თუკი მოთხოვნა იქნება თქვენი მოქალაქეებიდან საქართველოში დაბრუნება და შეიძლება ასევე 13 დღეც ვისაუბროთ რეისის დამატებაზე.
მოვუწოდებ ქართულ ოცნებას და საქართველოს მთავრობას სასწრაფოდ მიიღეთ შესაბამისი ზომები, დანიშნეთ სპეციალური რეისები, რომ მოხდეს ქართველების ევაკუაცია ისრაელიდან. ამ განცხადებას სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი გიორგი ვაშაძე ავრცელებს. ვაშაძე საქართველოს მთავრობას მიმართავს და ისრაელიდან სპეცრეისების დანიშნას ითხოვს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
და ისევ ისრაელი. ისრაელი მასირებულ შეტევებს იგერიებს. მთელი ქვეყნის მასშტაბით განგაში იყო გამოცხადებული გუშინ საღამოს. ულტიმატუმის ვადის ამოწურვის შემდეგ ჰამასმა ისრაელის ქალაქების მისამართით ასობით რაკეტა გაუშვა, მათ შორის ლიბანიდანაც. სამიზნე ისევ ქალაქი აშკელონია, სადაც გუშინ ისრაელის არმია შევიდა. ღაზა სექტორის ნახევარი პრაქტიკულად მიწასთან არის გასწორებული ისრაელზე 4-დღიანი თავდასხმების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა უკვე 1000-ს გადასცა. სულ ამ 4 დღის განმავლობაში ისრაელის მიმართულებით 5000-მდე რაკეტა გაუშვეს. ისრაელში სრული მობილიზაციაა გამოცხადებული. ხალხი სხვა ქვეყნებიდან ჩადის, რათა ქვეყნის თავდაცვის ძალებს შეუერთდეს. ახლა ყველა სახმელეთო ოპერაციის დაწყებას ელოდება, რომელშიც 360,000 სამხედრო მიიღებს მონაწილეობას. ისრაელი მანამდე არაპირებს გაჩერებას, ვიდრე ღაზა სექტორს ბოლომდე არ გაწმენდს ტერორისტებისგან. უცხოელი ჟურნალისტების სამშაბათ ჩავიდნენ კიბუც კფარ აზაში, ღაზა სექტორის მახლობლად მდებარე ისრაელის პატარა სოფელში, რომელიც შაბათს რამდენიმე საათით ჩაიგდეს ხელთ პალესტინელთა ექსტრემისტული დაჯგუფება ჰამასის წევრებმა. ჟურნალისტთა ინფორმაციით კიბუცში სასტიკად დახოცეს სამოქალაქო პირები, ასახელებენ სხვადასხვა რიცხვს 70-დან 200-მდე. ისრაელ 24 ნიუსის თანახმად აღმოჩნდა 40 ბავშვის, მათ შორის ჩვილების გვამები. მათ შორის იყვნენ ნაწამები და თავმოჭრილებიც. თავმოჭრილი ბავშვების გვამების აღმოჩენის შესახებ იტყობინება ასევე ისრაელის არმიის წარმომადგენელი, იუწყება გამოცემა ინდეპენდენტი. ისრაელის გენერალმა იტაი ევრუმა, რომელიც ხელმძღვანელობდა სოფელში სამძებრო სამუშაოებს, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ცხოვრებაში არასდროს უნახავს ძალადობის ასეთი სცენები. მისი სიტყვებით, ხოცავდნენ მოსახლეთა მთელს ოჯახებს, მათ შორის ჩვილებს. ეს არ არის ომი, ეს მასობრივი მკვლელობაა, ეს ტერორია, თქვა მან და მომხდარი შეადარა მეოცე საუკუნის დასაწყისის ებრაულ პოგრომებს. მანამდე მრავალრიცხოვანი მოწმეები ყვებოდნენ, როგორ დებოდნენ თავდამსხმელები ისრაელის საზღვრისპირა დასახლებების უიარაღო მცხოვრებლებს. გუშინ გავრცელდა ასევე ცნობა იმის შესახებ, რომ ღაზის სექტორის მოსაზღვრე კიდევ ერთ კიბუცში, ბეერში, 100 ადგილობრივი მცხოვრები დახოცეს. ყველაზე მეტი მსხვერპლი, როგორც ჩანს, იყო ღია ცის ქვეშ გამართული მუსიკალური ფესტივალის სუპერნოვას დამსწრეთა შორის. იქ დახოცილთა რიცხვმა 250-ს გადააჭარბა. მათ შორის იყვნენ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, ზოგი მათგანი ძეულად აიყვანეს. მთლიანობაში 7 ოქტომბერს ჰამასის მიერ ისრაელის წინააღმდეგ დაწყებული თავდასხმის შემდეგ 1000 ადამიანზე მეტი დაიღუპა და 3500-ზე მეტი დაიჭრა. ისრაელის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მკაცრ პასუხს გასცემენ თავდამსხმელებს და ღაზის სექტორში გაანადგურებენ ჰამასის სამხედრო ინფრასტრუქტურას. ისრაელის არმიის დარტყმების შედეგად პალესტინელთა ინფორმაციით დაიღუპა 800-მდე პალესტინელი, მათ შორის ბავშვებიც. ღაზის თითქმის 4000 მცხოვრები კი დაიჭრა. გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების ხელმძღვანელმა ისრაელში კონფლიქტში მყოფებს ყველა მძევლის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისკენ მოუწოდა. მარტინ გრიფტის თქმით, ომის კანონები დაცული უნდა იყოს ნებისმიერ შემთხვევაში, ციტატა: ომის კანონები დაცული უნდა იყოს ტყვეობაში მყოფებს, ჰუმანურად უნდა მოექცნენ, მძევლები დაუყოვნებლივ უნდა გაათავისუფლონ, განაცხადა გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების ხელმძღვანელმა. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ჯოზეფ ბორელის განცხადებით, ისრაელს აქვს უფლება დაიცვას თავი ჰამასის თავდასხმებისგან, თუმცა მან ეს საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად უნდა გააკეთოს. ამასთან ბორელის თქმით, ყველა პალესტინელი ტერორისტი არ არის, ციტატა: მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირი ჰამას ტერორისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევს, პალესტინის ხელისუფლება ჩვენი პარტნიორია, დასძინა ბორელმა. თეთრი სახლის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი და ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი ისრაელის პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს ესაუბრნენ და მასთან ისრაელისადმი ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერა განიხილეს. ცნობისთვის, ჰამასის მიერ ისრაელზე განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ ეს ბაიდენის მესამე ზარია ნეთანიაჰუსთან. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კი პირველად გამოეხმაურა შაბათს რადიკალური პალესტინური დაჯგუფება ჰამასის ისრაელზე თავდასხმას. ერაყის პრემიერ-მინისტრთან მოჰამედ ალ-სუდანისთან შეხვედრაზე მან წუხილი გამოთქვა ახლო აღმოსავლეთში ვითარების მკვეთრი გამწვავების გამო და მომხდარი ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკასთან დააკავშირა. ციტატა: ვფიქრობ, ბევრი დამეთანხმება, რომ ეს ახლო აღმოსავლეთში შეერთებული შტატების პოლიტიკის მარცხის მაგალითია. სურდათ დარეგულირების საკითხის მონოპოლიზება, მაგრამ სამწუხაროდ ორივე მხარისთვის მისაღები კომპრომისების ძიებით არ იყვნენ დაინტერესებულები. პირიქით, ავითარებდნენ თავის წარმომადგენლებს იმის შესახებ, ეს როგორ უნდა მომხდარიყო. ორივე მხარეზე ზეწოლას ახდენდნენ, განაცხადა პუტინმა. მან ასევე თქვა, რომ საჭიროა გაეროს უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებების შესრულება დამოუკიდებელი სუვერენული პალესტინის სახელმწიფოს შექმნის შესახებ. და ბოლოს, UEFA-მ უარი თქვა გეგმებზე, რომ საერთაშორისო ტურნირებზე დააბრუნოს რუსეთის ახალგაზრდული ნაკრების გუნდები, რომლებიც 17 წლამდე სპორტსმენები თამაშობენ. ინფორმაცია Sky News-ის ჟურნალისტი რობა ჰარისი ავრცელებს. UEFA-მ თავისი გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ ვერ შეძლეს ტექნიკური გადაწყვეტილების პოვნა, რომელიც რუსეთის გუნდებს თამაშის საშუალებას მისცემდა. მანამდე ორგანიზაციამ რუსეთის ვაჟთა და ქალთა ახალგაზრდულ გუნდებს საერთაშორისო ჩემპიონატებში მონაწილეობის უფლება მისცა. გუნდებს უნდა ჰქონოდათ სახელწოდება რუსეთის სახელმწიფო კავშირი. მათი მატჩები რუსეთის ტერიტორიაზე ვერ გაიმართებოდა, მათ აუკრძალეს სახელმწიფო ჰიმნის, დროშისა და სათამაშო ფორმების გამოყენება. მაშინ უკრაინის საფეხბურთო ასოციაციამ დაგმო UEFA-ს გადაწყვეტილება და განაცხადა, რომ უკრაინელი იუნიორებისთვის გუნდები რუსებთან არ ითამაშებდნენ. ბოიკოტ შეუერთდნენ ინგლისი, პოლონეთი, ლატვია და ლიეტუა. ახალგაზრდულ ნაკრებს გუნდებს შორის ევროპის მორიგი ჩემპიონატი კვიპროსში გაიმართება 2024 წელს. შესარჩევი მატჩები კი შემოდგომაზეა დაგეგმილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მადლობა ყურადღებისთვის. უფრო მეტი ახალი ამბავი კი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე. რადიო იწყება ჩვენით.